Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 21 гыйнвар шәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбле 2015 елда татар гаскәриләренә һәм татар туена багышланган программалар эшләргә җыена. Бердәнбер Кырым татар FM радиосын бөтен Кырымда ишетергә теләүчеләр радио һәм хакимиятләргә хатлар юллый. Трансляцияны киңәйтү өчен мөмкинлекләр бар, әмма рәсми рөхсәт кирәк. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама сишәмбе кичен Конгрессның ике палатына да мөрәҗәгать итеп, Америка алдында торган кризис шәүләсе узды диде. Бу аның президентлыгы дәверендә илдәге хәл турындагы 6нчы чыгышы. Президент 6 ел дәверендә икътисади өлкәдәге үсешне, шул исәптән мәшгульлекнең артуы, нефть табышының үсеше, Ирак һәм Афганстаннан Америка хәрбиләре чыгарылуын истә тотты. Әмма президент сүзләренчә, әле бөтен американнар да авырлыклар чынын узмады, ләкин безнең тарихта иң мөһим борылыш булды, диде ул. Обама югары кремле американнарга салымнарны арттыру белән урта һәм аз кремле катламга ярдәм итүче дәүләт программаларын, шул исәптән югары белем алу өлкәсендә финансларга җыенуын әйтте. Аның президентлыгы узганчы ике палатта республиканнар кулында булачак. Республиканнар президентның сүзләренә җавап буларак икътисади хәл алайык шатланырлык түгел дип саный. Алар кремнәр үсеше бер урында тора, салым түләү тәртибе искергән дигән фикердә һәм президентны шәхси дәге мәшгульлеккә игътибар юнәтергә чакыра. Конгресс юлламасының тышкы сәясәткә кагылышлы бүлегендә Обама Украинада хәлләрне Ак йортның уңышлы дипломатик торышлыгы буларак бәяләде. Без зур ил кичкенә илне буйсындырырга тиеш түгел дигән принципта торабыз. Без Украинада демократия төзелешенә яклау белдереп, Россия агрессиясенә каршы торабыз һәм НАТО берлекләре гарантиясын ныгытабыз. Бүген безнең күрүебезчә Америка һәм аның берлекләре бердәм һәм аларның гамәлләре көчле. Шул ук та Русия үзегенә калды һәм аның икътисады тормар ителгән, диде ул. Обама үзенең Куба инициативасына да тукталды. Ул икътисади чикләүләр аркылы ярты гасыр буе демократик үзгәрешләргә ирешү нәтиҗәсез булу сәбәпле Хаванна белән әкренләп мөнәсәбәтләрне җайлауга юнәлдерелгән башка юлдан барып карарга вакыт җитүен әйтте. Узган төндә Донецкида атышлар нәтиҗәсендә 5 кеше һәлак булган һәм 30 лабы яраланган. Шәһәрдә атышлар дәвам итә һәм барлык районнарда авыр артиллерия тавышы ишетелә. Бу хакта шәһәр хакимияте хәбәр итә. Атышлар шулай ук Донецкий һаваланында да бара. Мариуполь янында сепаратистлар Украина хәрбиләренә ут ачкан. Информационное сопротивление ТКМ башлыгы Дмитрий Тымчук сүзләренчә, Донецкий халык республикасы дип аталучы вәкилләренең кешеләре һәм хәрби техникасы төбәктә шактый арткан. Украина хәрбиләре Луганск өлкәсе Крымский авылы янында 29-нчы һәм 31-нчы ныгытмалар янында сепаратистларга һөҗүм итүен туктаткан. Әлегерәк сепаратистлар һөҗүме сәбәпле хөкүмәт гаскәрләренең үз позицияларына чигенүе белдерелгән иде. Украина хәрби операция матбугат үзәге вәкиле Андрей Лысенко һөҗүмдә Русия хәрбиләренең катнашуын әйтте. Русия саклану министрлыгында бу мәгълүматны кире кагалар. Украина уртак чиктә дистәләр шәмән гаскәр китерүен максатларын таләп итеп Русиягә мөрәҗәгать итте. Бу хакта Украина тышкы эшләр министрлыгы матбугат хезмәте белдерүендә әйтелә. Министрлыкта ассызыклауларынча Русия Украина чигенә әзерлектә торган 50 меңнән артык Русия хәрби китерелгән. Украина тышкы эшләр министрлыгы шулай ук илгә якын гына хәрби техниканың җәелдерелүе әйтелә. Әлеге гамәлләр Украинада борчу тудыра һәм Русияның халыкара бурычларына шул исәптән Минск килешүләренә каршы килә. Украина президенты Петр Порошенко Bloomberg Europe TV эфирына илгә тагын 2000 Русия хәрби килүен әйтте. Шулай ук Порошенко Русиядән Украинага өстәмә хәрби техника шул исәптән 20 таны кертелүен белдерде. Президент мәгълүматларына караганда Украинада инде 8000 Русия хәрбие бар. Кырым Дәүләт Шурасы бизнесмен Ренат Әхмәтов холдингына кергән Кырым энерго ширкәтен дәүләтләштерүне хуплаган. Шулай ук депутатлар төбәкнең банкара валюта биржасында дәүләтләштерү турында карар кабул иткән. Энергетика өлкәсе дәүләт тарафыннан контрольдә тотылырга тиеш дип саныйбыз. Дәүләт милке буларак әлеге ширкәт Кырымга күбрәк файда китерәчәк, диде утырышта республика башлыгы Сергей Аксенов. Гыйнвар уртасында The New York Times соңгы 10 айда Кырымда милек хуҗалары 1 миллиард доллардан артык милектән колак кагын санап чыгарды. Бу күчемсез милек төрле банк, кунахәнә, ферма, бензин салу станциялары, Крым хлеб, Ялты киностудиясе һәм башкалар. Милек хуҗалары бу тартып алу Русия Конституциясенә каршы килүен һәм мондый дәрәҗәдә хәлнең Кырымда 1917 елгы инкылаптан соң беренче тапкыр күзәтелүен әйтә. Узган елда Татарстанда иректен мәхрум итү урыннарында 69 кеше вафат булган, шул исәптән 9-ы туберкулездан, 12-се виш инфекциядан үлгән. Бу хакта язаларны үтәү федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Дәүфит Хәмәдишинга сылтама белән Татаринформ яза. Идарә җитәкчесе соңгы елларда туберкулез белән авыру һәм аннан үлеп китү күрсәткечләре кискен начарайганын әйтә. Хәмәдишин ассызыклавынча, авыруларны вакытында изоляцияләмәү моның төп сәбәбе. Язаларны үтәү идарәсе бер елга якын бик каты авыручы ике хөкем ителгән затның иреккә чыгарылуына ирешергә тели. Идарә җитәкчесе әйтүенчә, 18-нче төзәтү колониясына ябылган ике затны азат итү турындагы үтенеч белән оешма хезмәткәрләре берничә тапкыр мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән, әмма әлегә нәтиҗәсе юк, мәхкәмә үтенечне һаман канәгатьләндермәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов 2015 елда татар гаскәриләренә һәм татар туена багышланган программа эшләячәкләрен әйтте. Русиядәге кризис иҗади планнарга тәэсир итмәс дип өметләнә ул. Хәмитов Азатлык сорауларына җавап бирде, аның белән Найла Лан сөйләште.
Айрат әфәнде, 2015 ел аяк атлады. Без инде яңа елда, үзенчәлекле ел дип әйтәләр. Бу күпмедер дәрәҗәдә итәкләрне җыя торган икътисади яктан финансны әз генә саклап тота торган дип белдерә Русия җитәкчелеге. 2015 елда ансамбль нәрсәләр эшләргә планлаштыра?
Ачынан да Аллаһ шөкер, менә 15 елда килде. Авыр булса да, авыр булмаса да, авыр булса да җыр һәм бию ансамбле гомер буе, җыл өстендә гомер буе яңа программалар эшләп, үзебезнең милләтебезгә, үзебезнең татарларыбызга, татарларга гына түгел, башка милләтләргә дә үзенең иҗатын тәкъдим итә. Менә бүген көндә без бик күп кенә яңа сүзләр чыгардык. 14-нче елның ахырында, менә минең юбилейның башында, бу елның башында Дерхан Бию ансамбле мурзаларга караш ясады, мурзалар турында әсәрләр чыгарды, биюләр дә, җырлар да. Һәм инде әлбәттә бүгенге көндә Дерхан Бию ансамбле үзем 1812 елдагы уйлар белән утырам, менә биюләр куя башладык, шуңа күрә әлбәттә инде бер яңалыкка омтылып барабыз. Бу татарларның нинди дәрәҗәгә менгәннәре чәтәсе килә. Русиядә, Россиядә, үзебезнең нинди дәрәҗәгә татарлар? Татарлар патшаларны да саклаган татарлар. Литваларның патшаларын да саклаган татарлар. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, менә шул чордагы татарларның ир икәннәре, ирләрнең нинди безнең ирләребез затлы, нинди атларда, нинди әскәрләр булганнарын күрсәтәсем килә.
Бу аерым бер программа итеп әзерләргә җыенасызмы моны?
Мин моны әкренләп бер программага дип, как бы менә ничек утырам инде, мин литература, китаплар укып, менә әкренләп шул жаңа программага килер деп ышанып торам. Һәм әлбәттә инде үзе безнең булган программаларыбызга кушымта тагын яңа әсәрләр эстибез.
Бу бит инде үзенә күрә теге татарның горурлыгын, татарның тарихын җиңелмәс булуын күрсәтә торган программа. Моны кайчан әзерләп бетерергә планлаштырасыз?
Аллаһ берсә, Аллаһ берсә, мин менә шул 15-нче елда әкренләп-әкренләп елның декабренә әзерләп дип торам.
Ничек уйлыйсыз, менә бу программаны эшләгән вакытта әйтәләр бит инде, быел Русиядә финанс кыенлыклары булу сәбәпле бюджет акчалары кими дип, кыен булмасмы моны эшләп чыгарга, яисә бу сезгә куркыныч түгелме?
Йөрхан Йоханбергә Аллаһ шөкер, дәүләтебез булышып тора. Шуннан да без бит менә горурлыклы әйтәсем килә. Президентыбыз ягыннан да һәм мәдәният министрлыгы ягыннан да бездә бик матур караш. Шуңа күрә иншалла бөтенесе дә әйбәт булыр дип ышанып торам.
Ел саен Татарстан мәдәният министрлыгы аша республика грантлар бирә торган иде. Ничегрәк быел бу мәсьәлә ничегрәк тора? Чөнки бу теге сезнең эшчәнлеккә төп этәргеч, төп терәк булып тора иде бу грантлар.
Мәдәният грантлары бездә да бар. Быел бездә алдык, 15-нче елда да алдык, һәм Татарстанда мәдәният, Россиядә мәдәният елы бара. болды 14-ші жылда. Қанында мені біз жеңіп шықтық, Шылтан бір қатына, мен яқшы мәдәрет есмасы көбік Татарстанда. Сұлан көре, бізге қандыздылар, иншалла шул гранттан матуриттіріп, яңа костюмер тіктіріп, яңа программалар шығарға деп ұшанып тұрамыз.
Шы, татарларға бағышланған программнан қолатағы ниндерек міне, жады сәфәрлер, ниндерек, яңа, ниндерек, яңа шылар?
Жаңа шылар біздің ең бірінші тұра, мұна қазір апрель ойларында біз о Башқұртстанға шығып кетеміз, анашын Сібірге барамыз. Бик көп кенә бу град бире безгә үзебезнең иҗатыбызны башка милләтләргә күрсәтергә. Шуңа күрә без контрольне дип без әйтәбез инде орысча, ул безнең тагы милләтебезне күрсәтә, күбрәк күрсәтә. Шуңа күрә без менә иң төп безнең борычыбыз инде ул безнең 70 еллыкка, сугышның 70 еллыгына багышланган концерт, Алла берсе. Һәм инде алда көндә без шул сүтләргә чыгарбыз дип ышанып торам. Минем үзебезнең чыккан бу ансамбльда программа 6-7 үзендә кылып, ул җыя башладык, ул туй турында, татарларның татар туе. Шуңа күрә үзебезнең туйны күрсәтергә дөньяда ничек татарлар туй үткәрәләр. Ничек итеп үзебезнең гадәт-гореф-ләребезне без бер кашында онытырга тиеш түгел. Ул да бит безнең гадәт гырыфларга керә туй.
Бу программаны эшләгәндә кайлардан ниләр материаллар туплыйсыз? Элекке еллардагы биюләрне яңадан тудырасызмы? Әйсә, ничегрәк эшләнә бу программа?
Яңадан куябыз да, һәм әлбәттә инде менә безнең аксакалларыбыз куйган биюләрне яңа торгызып, яңадан аларны матур итеп киендереп, яңадан музыка ягындан эшкәртеп яңадан күрсәтәсе килә.
Туй яныны әзерләгән вакытта фольклорчыларга мөрәҗәгать итәргә җыенасызмы?
Әлбәттә, әлбәттә. Фольклорчылар белән эшләү менә үзебезнең мәдәният министрлыгында безнең фольклор үзәге бар бит инде. Алар белән дә һәм үзебезнең менә ветераннар Җәһан Биязамлылары куйган программа бар, туй дигән. Өзі біздің ветеранларды білен де, аланың тақдимлері білен де, үйтеміз, үштейміз. Сүнке, аланың үшін деп келін өзат алар. Құдақтағы үшірар шығай, үшін деп келін түші, үшін деп атлар білен түші, қопқалар білен, үшін деп күрәлер, бітресі де көрсетті фекелі.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Ярдәм мәчетендә шагыйрь Әлилия Сәләхетдинованың Ярдәм исемле яңа китабын тәкъдим итү чарасы узды. Бу мин дини темага гына язам дигән сүз түгел, тормыш дин белән генә бармый, социаль мәсьәләләрне дә күтәрәм диде ул. Лилия Сәләхетдинова кичәсеннән кыска гына үзекне тыңлыйк.
Дигән итеп сугыш алып килде. Бик тә яшәп туймап шикелле. Шуңа күрә хәтта бер тыңшам. Яшәп калырга мин. Бәхетле. Нәрші мезгілді, біз ақырматты, Якшалы қаласында да мен ұшыларым көп, әндіне біз авто башқа бүші, Ринас Әхметов білен үйді біш деп жүрі яздық, қаму сіздің башылықта қазып біздің ұлтақ жүріпізіні жүрлап кеке, оны қатып деп бәк шықтың деп зұр әхметті Ринас сыңа. Жүші чағаны бүгін олып байлағы салашымын кеп зұр әхмет. Шылай деп, қапшалабыз Ринас Әхметов.
Беләсеңме, синең белән җирдә таңнарны каршылыйсыңмы килә?
Киләсе концертыбыз да шушы мөнәҗәттәге буенча булган бәрәкәт басар белеп бәрелектә ишетәчәкбез. Әти җиңел турында гына языгмын дип, мин алар өстә тегенсен ала бәйсе җаман гадәттә кеше, чөнки Димләй генә бадый бөтен мәшәкатьләрне язмышлар да шунда һәм яшәкләр дә булса, шулай ук дәвам итмәк дип уйлыйм. Һәм башка сайт бик сүбәр мәдәниятсен килә.
Күләбез, бетәбез, һәм башкалар, һәм башкалар. Менә алар үзләре сау сәламәт кешеләр. Аларның рухлары сәламәт түгел. Менә синең иң зур уңышың, иң зур бақытың синең рухың сәламәт. Шуннан да зур нәрсә яқшы өчен. Чөнки кешене иң беренче ратта тән тазалыгына түгел, җан тазалыгы, рух саулыгы яшәтә. Һәм демократиянең гомерен әле озын, узак булыр дип уйлыйм.
Безнең мәдәниятебез түгел, ә бәлки бөтен дөнья ул сүз белән башлана һәм сүзгә кайтыла. Шуның өчен әгәр безнең халкыбызда телнең устасы бар икән, бу безнең өчен бик зур шатлык, ягъни татар халкының киләчәге бар дип мин өметләнәм.
Ул менә татар яшь егет-кызларының иҗатларын пропагандалау, икенчесе инде шушы мөмкинлекләре чикле булган инвалид кешеләрнең иҗатларын күтәрү. Менә татар халкында әлбәттә менә андый чикле кешеләр бар, һәм аларның иҗатлары татар мәдәниятының бер өлеше булып тора һәм без аны эшләүне алып барырга тиешбез. Китап чыкты инде Казан шәһәре мэры Сурайз Ичмәтшин ярдәме белән. Һәм шуны әйтергә телим, Лилиянең иҗатына без тулы камлы тәнкыйть белән карасак иде. Беркайчан да ниндидер аның кимчелеге бар, аның сәламәтлеге зәгыйф дип әйтеп кенә, аны һәрвакыт теге мактап кына кешеләр утырмасыннар иде. Һәм менә без шул эшне эшлибез дә, без һәрвакыт аңа инде тулы камлы тәнкыйть белән карыйбыз. Ягъни менә Фәнисия ролен әйткән булган, миңа әлбәттә бик зур шок булды инде кайчан миңа әйттеләр. Син мәскәндәмә иҗатыңа без синең гади кеше итеп карыйбыз. Менә шуннан да без Лилияның иҗатына гадәти кеше итеп карыйбыз. Һәм аның китапларының популярлыгы аның гадәти кеше булмавында түгел, ә нәкъ дә иҗатының гадәти булуында.
Лилия Сәләхетдинованың яңа китабын тәкъдим итү чарасыннан видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурулларны да куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Февраль башында 10 еллыгын билгеләргә әзерләнгән Майдан радиосына соңгы айларда тапшыруларны үз районнарында да ишетергә теләүчеләр күп итеп имза куйган хатлар юллый. Бүгенге көндә радио Акмәчет шәһәре һәм районнарда гына ишетелә. Майдан АТР Медиа холдингына керә. FM ишлыгында һәм интернетта эш көннәрендә иртән ярты сәгать саен, көндез сәгать башында Кырым татар телендә соңгы хәбәрләр, иртән һәм көндез студия кунаклары белән актуаль темаларга әңгәмәләр тыңлап була. Һәр сәгать ахырында милли хәзине исемле фольклор музыкасы сәхифәсе була. Калганы музыка һәм ток-шоулар. Без Кырым татар телендә сөйләүче дөньядагы бердәнбер радио. Шуңа күрә халкыбызга милли, мәдәни һәм патриотик темаларны җиткерүче дә без, диде Азатлыкка радионың баш мөхәррире Асан Хәйретдинов. Мәйдан үз эшен башлаганда Кырым татар җырлары һәм музыкасына кытлык булганын, архивларның бик булмаганын искә алды ул. Бүгенге көндә фонотекада 60-тан артык җырчы һәм иҗат төркемнәренең җырлары һәм инструменталь музыка бар. Радионың 10 еллык эшчәнлеге вакытында Кырымның үзендә һәм чит илләрдә Кырым татар башкаручылары үсеп чыкты. Асан Хәйретдинов үзе дә җырлар яза һәм башкара. Аның ватаным җыры бу көннәрдә радионың хит парадында тора. Мәйдан радиосының трансляцияны арттыру өчен барлык шартлары һәм мөмкинлекләре бар, ди Асан Хәйретдинов. Моның өчен бары тик хакимиятләр рөхсәте белән яңа ешлыклар алу кирәк. Асан Хәйретдиновның ватаным җырын сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Гөндә, кырымның юрәгендә,
аяларым ақам, ерларым ерім, яңғырасын әлемге. Менің мейірімділігім, тілімнің гүлдерлігі. Яныма сынсын, әсіне кірсін, ватаның дүлдерлігі. Әлерге біз бір милет, еңілмес бұйық құвет. Яраштырсын қотны қарақтанға. Әплядың батаным, сені чулған қабаттарым мен, жандан жоқ сені сетем. Менің жуынана бабамсын, мені сақла қоршаларсын сен, жандан жоқ сені сетем. Деніз елінде, әр түрлі көшелерде. Арарым сені, бұлырым сені, жандан сәткен қырымын. Әжатым мұнда доған, тамырым мұнда атқан. Кедерім менің, құрырым менің, менің түлдер батаным. Әлерге біз бір милет, еңілмес бұйық құвет. Яраштырсын қотны қарақтанға. Сенің әплядың батаным, сені чулған қабаттарым мен, жаннан жоқ сені сетем. Мені чуынана бабамсын, мені сақла қоршаларсын сен, жаннан жоқ сені сетем.
Азатлык радиосы.
Қозанның іскі тотар бестесі жетекшісі Марат Усманов башқаланың түзіклендірілген матур болышына жан үрірге тілегенін әйтті. Оның бұл азифаға белгіленуіне 2 ой шамасы вақыт ұзған. Нейді планлар, Марат әфенді?
Планлар зор. Шыннан да. Бүтін дүния бойынша татарлар турында іштікенлері бар енді. Татар турында көп айтып болған десілеп. Шоған көрі, мұны біз біріншіден ескі татар бестесіне реставрациясына түгіл, оның рухи яғынан яңадан көтерілді мәселесі бар бет енді. Шоның бойынша шлейбіз. Мәселен, бұл шарақта татар дүния конгресі бірін біргеліп, іш алып барыға келіштігелі. Бек рахматлейінді, мен президентка, мэрға, шынки бик күп внимание бирәләр. Шунды экономик яктан ауыр ситуация булса да, президентыбыз, мэрыбыз әйтә, эшне туктатмаска.
Тел төбеннән аңлавымча, хәзер реставрация, әйе, бу бик зур эш, аңа акча да кирәк. Хәзер сез аның ниндер рухи нигезен төзи башлыйсыз, шулаймы? Бу ниндер чаралар турында сүз барамы? Менә ул турыда тагын без әйтәбез.
Беренчедән инде моны нәрсә әйтмәкче, булам 2 айдан бераз гына күбрәк эшләсәм дә, планнар бар, әмма иң беренчедән моны гәҗиттә, үзебезнең гәҗитебезне чыгарма килебез. Иске шәһәр дип атала торган. План бар инде, моны хәзер разрабатывать итәбез. Аннары мин инде Илсур Раисовичка күрсәтмәк илем, баштан аның белән киңәшмәк илем, нинди нәрсәләр күрсәтергә бу гәҗиттә, ләкин үземнең планнарымда әйтмәк илем шул үземнең план буенча. Аннары беренчедән, икенчедән инде моны сишәмбе көнне бөтен музейларны җыябыз. Мин аларны тыңламакчы булам инде, нәрсә ниндирәк, нинди эш алып барырга. Аннары өченчедән моны җәй көне без Петербургның университетының оргкомитеты белән сөйләштек, Казан модулы үткәрмәк илебез. Бөтен дөньядан моны кем тарих белән шөгыльләнә, білім ала тарих бойынша студентлар аларыны татар бестесінде жима кілебіз. Хәм біздің тарих турында әңгеме алып барма кілебіз алар біле. Россия түбәкләрінің нәтігіл бітін дүниядан студентларын шақырма кілебіз. Мұны 2 күнлік енді ол нешік деп айтым, научно-практичек конференция көп керек болайынды. Мұны Казанский модуль деп атадық біз аны. Хәзір мұны оргкомитет біле программыны қа карыйбыз нишкерәк үткәрергә.
Аны ни өчен Петербург университеты белән бергә оештырасыз?
Аларның опыт бар. Барыбер тарих ягыннан аларның үзе заңлыйс инде Петербург бүтендә элек-электән тарих буенча барыбер кешеләрәк дип әйтим мин дә. Ләкин анардан гына түгел, специалистлар да анда моны Казаннан, Казанда туып үскән специалистлар шунда бар. Шуңа күрә моны алар белән очраштып та, алар белән шундый Казан модуль үткәрергә булдык. Ләкин нәрсә әйтмәкче булам, Казан университетында булачак обязательно специалистлар, бөтен специалистлар җыйма кылабыз моннан да. Аннары бу инде ничектер әйтим, глобаль проект. Аннары моны сөйләштек мондагы фәнни кешеләр белән, моны татар телендә лекцияләр үткәрмәклебез, татар бистәсендә моны ознакомительный дип әйтим инде. И аннары планнар инде төрле туристларга якынрак тарих программалары хәзер разрабатывают 36-6 бәлки нишкәнсез дә. Мен шул программаны презентация сама кеше булам дим мин җәйгә таба. Әле барында вопрослар. Бу 6 урамда 36 тарихи бина татар бистәсендә. Менә шуңа күрә 36-6 дип куштык инде без аңарга.
Марат әфәнде, менә сезнең күп кенә Европада да шәһәрләрдә бит иске бистә дигән районнар бар, беләсез инде. Сезнең үзегезнең менә кайдадыр шундый шәһәрләрдә булып, кайдандыр шул күргән тәҗрибәне Казанга алып кайтасыгыз килмәдеме? Берәр үзегезнең тәҗрибә белән уртаклаша аласызмы?
Төркия инде безнең өчен моны Истанбул шәһәре, шул шәһәр бик кызык инде. Аннары әле мин үзем булганым юк, конечно, Азербайджанда бар ди, теге иске шәһәр дигән квартал дип әйтәләр. Әйтәләр, моны шунда барып, быел планнар шунда барырга инде.
Казанның бистәсен менә бай дөньяга танытабыз, имә, читтән чакырабыз. Үзебезнең татар яшьләре өчен хәтерлисезме, ачык һавада лекцияләр башланган
иде. Әйе, моны без шуны быел тагында алып бармаклыйбыз инде. Моны әйтәм бит, былтыр булды инде ул тарих. Тарих турында сөйләделәр, ул лекцияларны алып бардылар. Ләкин быел планнар, моны бөтен дөнья татар яшьләре форумы белән сөйләштек без, дә тарих буенча гына лекцияләр түгел, физика, математика, татар телендә аннары лекцияләр үткәрергә. Монда безнең каймның сыры урамында мин шундый планнар. Аннары без очраштык мәктәп директорлары белән татар бистәсендә, моны алар белән планнар инде конкурслар, викториналар үткәрергә татар бистәсе турында.
Культурный сдвиг фестивале турында нәрсә әйтә аласыз?
Культурный сдвиг фестивале нәрсә дип әйтәм инде? Беренче мәртәбә үткәрделәр аны. Ул вакытта мин эшләми идем, шуңа күрә нәрсә дип әйтәм. Бу быел да планнарга кертелгән инде. Минемчә, безнең халык турында, безнең татар бистәсе турында быел бит инде былтыр барыбер Казанда, республикада булган коллективлар катнашты. Быел планнар бөтен Россиянең творческий коллективларын чакырырга. Монда культурный сдвиг фестивалена бөтен Россиядән күбрәк килгән кешеләр булгач инде мин файдалы дип аңлыйм, шулайрак минемчә. Чөнки күбрәк халык, күбрәк кеше, туристлар белсәләр, безнең татар бистәсе, безнең халык турында, безнең тарихыбыз турында ул безгә файда гына. Чөнки, ничек дип әйтим, болай глобаль системаны алганда инде туристлар килү, ул үзенчә барыбер инвестиция дип аңлыйм инде мин. Ләкин нәрсә әйтмәкче булам, безгә моны татар халкына инде үзебезнең тарихыбызны белеп, рухи ягыннан күбрәк эшләр барырга ул безнең основная задача барыбыр.
Азатлык радиосы.
Казанның иске татар бистәсе җитәкчесе Марат Усманов белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау болыңыз.